podsjećanja. Najava koju ćete čuti vodi nas u 1992. godinu. Tada su se također održavali predsjednički izbori. A vi prosudite da li postoji neka sličnost između vremena iz 1992. i sada 2008. godine. U Saveznoj Republici Jugoslaviji 19. decembra 1992. godine održani su vanredni izbori za predsjednike dve republike, Srbije i Crne Gore u sastavu Treće Jugoslavije.
U Srbiji za predsjednika republike isticala su se samo dva ozbiljna kandidata, Slobodan Milošević, predsjednik stranke na vlasti, i opozicioni kandidat Milan Panić, Srbin, poslovni čovjek iz Amerike, u tom trenutku aktuelni predsjednik srpske vlade. Ovaj tonski zapis načinio sam na velikom završnom mitingu održanom ispred Savezne skupštine u Beogradu, na kome se okupilo više stotina hiljada ljudi. Panića su podržale sve velike opozicione demokratski orijentisane stranke, ali su rezultati pokazali da je Milošević dobio 2.515.047 glasova, a Milan Panić 1.516.693 glasa. Ovakva politička odluka dovela je do nesagledivih posljedica koje su savremenicima posljednje decenije 20. veka poznate.